Atrofimizni o'rab turgan olam juda rang-barang. Ko'zimiz ko'rgan har bir tabiat inomini ko'rib, ulardan rohatlanamiz. Tabiatimizning bunday rang-barang bo'lishi insonlarning ham turli xarakterda va ko'rinishda bo'lishi azaldan Xudoning irodasi edi. Xudovand tabiatimizni va insonlarni mana shunday chiroyli ko'rinishda bo'lishini istaydi. Mutaxassislarning fikricha, ranglar inson kayfiyatiga va ruhiyatiga ta'sir qilar ekan. Buning haqiqatligini juda ko'pchilik tasdiqlashi mumkin. Masalan, u yoki bu rangdagi libos yoki biror joyda ulardan foydalanishning o'zi turli ruhiy hislarga sabab bo'ladi. Ruhiyat esa tanaga ta'sir etmasdan qolmaydi. Shuning uchun ham bugun ba'zi bir ranglar va ularning kayfiyatiga ta'sirini ko'rib chiqishni ma'qul ko'rdik.
Qora. Qora liboslarni xush ko'ruvchilar boshqalardan jiddiyligi, irodasining kuchliligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham bu rangdan nimjon odamlar ko'proq foydalansa yaxshi bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, organizmni tiklash uchun ham foydalanish mumkin. Ammo shuni yoddan chiqarmaslik lozimki, qora rangli libos yoki aksessuarlardan haddan ziyod ko'p foydalanish, ya'ni kun davomida boshqa rangga almashtirmasdan kiyib yurish o'z-o'zidan ruhiyatga ta'sir etadi. Bu rangdan ko'p foydalangan insonlarning kayfiyati sust bo'ladi. Jigarrang aksariyat hollarda uski tepa kiyimlar uchun foydalaniladi. Bu rang ko'proq aqliy zo'riqqan vaziyatlarda ijobiy natijalarni ko'rsatishi mumkin. Bu rangning ham qora rangga o'xshash xususiyatlari bor, ammo u o'zida salbiy hislarni qora rangga nisbatan kamroq namoyon etadi.
Qizil rang bu rangdagi liboslar teriga tekkan zahoti ilituvchi, ishtahani ochuvchi va hayajonlantiruvchi xususiyatga ega. Mazkur rang ko'proq anemiya, gipotoniya va infeksion kasalliklar bilan og'riuvchi bemorlarga qo'l kelishi mumkin. Biroq bu rangdan kuchli emotsional hollarda, jizzakilikda foydalanish tavsiya etilmaydi. Chunki bu jarayon vaziyatni murakkablashtiradi. Ko'k va moviy rang qizil rangga nisbatan teskari xususiyatga ega. Ya'ni bu rangdan jizzakilik, kuchli ruhiy zo'riqish va uyqusizlik paytida foydalanish ayni muddao. Chunki u tinchlantirish xususiyatiga ega. Biroq ular me'yordan ortiq ishlatilsa, tushkun kayfiyat, charchoq va ruhiy siqilishga olib keladi. Yashil rang hayotiy tonusni oshiradi. Uyqusizlikda orom berib, yurak urishini me'yorlashtiradi va tinchlantiradi.
Nastarin va siyoh rang, ular ko'k va qizil ranglarni qorishmasdan iboratdir. Shuning uchun ham tinchlantiruvchi, tozalovchi, mustahkamlovchi xususiyatga egadir. Haddan tashqari zo'riqqan asab tizimi uchun ijobiy natijalarni berib, uyquni mustahkamlaydi. Bundan tashqari oshqozon ichak faoliyatini ham yaxshilaydi. Sariq rang iliq fasllarning ommabop rangi hisoblanadi. U optimistik va o'ziga ishonuvchanlik xususiyatiga ega. Shuningdek, tetiklik baxsh etish barobarida aqliy qobiliyatni mustahkamlaydi. Undan me'yordan ortiq foydalanish aylanishiga sabab bo'ladi. Oq rang tozalash xususiyatiga ega. Undan ruhiy zo'riqish va charchoqdan qutulish uchun foydalanish mumkin. Kayfiyatni yaxshilash va doimo optimistik ruhda bo'lish uchun ko'proq yorqin va yengil ranglardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Sog' bo'ling.